Kaixo maitia, izan ziteken kantu baten izenburua, baina aizue, kaixo maitia esan eta zer datorkizue burura? Ba, agur maitagarri bat ere izan ziteken, baina ez hau euskaldunen harremanaterako gunea da. Inigo Arandiak sortua, eta norro beto, bera, Inigo bera, kaixo maitia honen berri emateko baino. Beraz, haus egon bidatu dugu, gaur, bixi-bixi azteko. Inigo Arandia, ongi etorri?
Ongi garria, idazker.
Eta, nola, zer dugu, nola emango zenuke kaixo maitiaren berri?
Bueno, ba, kaixo maitia puntu eus, bilatzaile bada, harremanetako gune bada, euskerazko harremanetako gune bat, bikotek idea edo topatzeko. Eta azken pinean bai da datu base bat, pertsonen datu base bat, bikotek ide bila dabiltzanen datu base bat izango litzateke. Euskera utzetkoa, euskerazko bakarra, egun, eskuragarri dagoena.
Eta bertan, saltsa badago, horixe ikusi daiteke iriki orduko?
Bai, hori da gure leloa, nola bait, bai, adirazi nahian, ba, bueno, ba, jende ugari badela bertan, eta saltsaloko gogoz, azken finean, ba, bila da bilen gertatzen zaigu gizartean, edo, bueno, oroko horrean, agian, gure egon gaitezkela bizitzaren fase batean, non ez daukagun bikoteke direk, eta bilatuneko genuken, eta, zenbait, jadin batetik aurrera, ba, hori, gero eta gehiago kosta daiteke, gero eta esparru mugatuago izan ditaztu horretarako, eta hain zuten, kaixo maitia, ba, horretarako saltsa dagoen leku bat bada, eta hori da pixkat gure leloa, saltsa badago.
Bueno, beraz, amua botata, ba, kaixo maitiara jotzeko, baina horre esan duzu, bikotekidea bilatzeko gunea. Ausartzen algara, euskaldunok, ze ez dugu ba, alako zabal eta olako giroz eta gaiez eta errez hitz egiteko famarik?
Ba, bai, ba, zerbait, bai, kostatzen da, kostatzen zaigu, gainaz ja ez euskal herritar, baizik eta nik uzet euskal komunitatea ere, are txikiagoa da, eta horrek ere, bueno, deiko elkarri ezagutze hori bezala ere, webunetik kanpo elkarri ezagutzeko aukera ere badago, eta nik uste horretan badagola, badaukugula RZLO puntu bat, horrelako webune batean geure burua azaltzeko, ez? Eta hori guk nabari izan dugu martxan, abian da makegun amairu urte hauetan. Eta horrela da, bez, argazkia jartzeko zeltasunak, argazkia jartzen dutenak ere, bez, bueno, ala nola, ba, mendipuntan gehiagik ikusten ez ala, edo italetan, edo, bueno, ba, bai, koste egiten da, bai, gure burua horrelako webune batean azaltzea, oraindik ere, gero eta gutxiago da, eta jende gaztea gero eta ohituagoa dago, baina bide honetan, bai, izan da, guretako erronka handi bat, eta saiatu izan gehan nola baitz hori lantzen, baina, bueno, ez da beti erreza.
Hori da, hori zuzenean ba, bikotekidea bilatzeko gunea zari garela kontuan hartuta. Baina justu, bueno, hortxe miatzen eta barrura sartu ezkero eta ba, ikusten da zemai sailetan eta informazioa eta banatua dago noski gunea, gune aberatsa eta besteak beste ba, ekintza saila ere bada eta hor irakurri daiteke zure aisialdian modu divertigarrian jendea ezagutzeko aukera ezin hobea. Eta nahi baduzu ekarri ba, bilagun zurekin da bar. Hor behar bada erresago animatuko ginake alegia, bueno ba, zuzenean ez dugu bikotekidea nahi dugula aitortzen, kako txartean, esan da beti, baino ba igual animatuko gara ba, mendi ateraldi bat proposatzera edo ez dakipa, kafe bat hartzeko gune bat proposatu eta ala, elkar gaitezen ez dakizea aitzakian, zakurra paseatzera ateratzeko talde bat montatzeko. Auskalo zer, ematen du, ekintza sail horrek beste irekidura bat edo ausartzen da jendea hortan?
Bai, gure asmoa horrekin bazan, pixkat internetetik ateratze ere aitzaki hori ematea, biltzeko aitzaki hori ematea, eta esan bezala ez agian zuzenean, ekintza mota ezberdinak egon daitezke, baina ez zuzenean beste bikote bat topatuko ez zuzenean hortara, baizik eta aitzakia, beste aitzakia batekin, ba, zukaldaritza ikastaro bat, zukaldaritzako, txusia egiten ikasteko aukera horren aitzakiapean, pues, agian zu bezalako beste jende bat, edo pila da bilen beste jende bat topatzeko aukera izango duzu, eta bueno, ez bali bat topatzen, pues, zergatzen, eta txuxa ikasten egiten ikasi duzu, eta hori ere bada aitzakia. Honekin ere, eta aurreko puntuari eta aurreko galdera erotuta, pues, hau ere, aitortu behar dugu, kosta egiten dala. Kosta egiten dala, horreko ekintza bat antolatzean, jendea animatzen ere. Eta bueno, guen berte boladatxo bat egin behar dugu, egun geha bilera batan, bueno, ostaleritako ezberdinekin, ostalero ezberdinekin, eta bai ingo dugu beste zaiak era bat, hori berriz ere intatzeko eta zabaltzeko. Eta, bueno, egin izan ditugu zorrak estetxuak izan bian ikitaldiak, gorosen adibidez horre Pandora Tabernan bertso saio bat egin gendun, neiko zabala zan, neiko irekia zan, eta, bueno, neiko bete zan, baina, bueno, horre saiak era bai zelardu gehiago aitzaki ematea bikotekide bila dabiltzen, bikotekide edo izan daiteke beste dut, Osa, ez dugu duk harreman mota hori definituko, baina, bai, beste pertsona baten bila dabilen jende horri, bez aukera, eta aitzaki emateko, ba, bueno, ba, izialdiko ekintza hoien bidez, beste jende bat ezagutzen.
Bueno, ba, hoxe, beste sail bat ere ukitu nahiko genuke, ipatu nahiko nuke, hain zuzen ere, ba, irakurketa erotikoak egiteko aukera ere ematen duzue, eta ez da euskal literaturan horrelako adibide askorik, hortan behar bada, ba, hain zindari zirezte?
Aitzindari ez nuke esango, bai esango nuke momentu honetan eduki asko sortu dugula, honen inguruan, ez bakarrik literatura erotikoa, guk bloga sortu gendun 2006an, urtarrilan abian jarri genduen, eta saiatu izan geha, harremanak, seksua eta inguruko gaien, gaiak lantzen euskeratik eta euskaraz, bai? Eta hauetako bat bazan, edo atal importante bat izan da, eta da, kontaketa erotikoak. Horretaz gain ere egiten dugu beste artikulu edo beste iritzi edo beste elkarrizketa eta horrelakoak ere saiatzen gian lantzen eta bueno, neko arrakaste izan du. Beti izaten da ere, bizkat, baita iso maizia ezagutera emateko, baina baita ere gaiaren inguruan dauen debate bat sortzeko eta bueno, eduki hauek ere egon daitezen euskeraz, ez? Hori guretzat importantea zen. Bai, saiatu gea eta lehen urte bukaeran lehiaketa ordimako ipuin erotikoen lehiaketa batekin ba, kolaboratzen eta urten ere ziurrenik saiatuko gea ba, elkarren horiek sustatzen. Ba, bueno, jendea animatu da ginen ere pues, literatura mutau ere idazten eta zabaltzen. Eta nik uste hori interesgarria dela ba, normalizatu baten ikuskuntutik ere guretak importantea da olako edukiak egotea zarean.
Hori da, ez da dudarik, gainera, bueno, ba, beste hizkuntza batzutan, erabat normaldua dagoen gaia, no, erabat edo, bueno, noren ikuspegitik, igual kako txartean sartu beharko luke, edo genuke normaldu hori, baina, bueno, beste hizkuntza batzutan behintzat aukera handia ematen duen gai honek, euskera oraindik ere, balen esaten genuen, alako tabutxo batzuk edo errezelo batzuk edo sentitzen ditugula, eta bai, behar bada, ikuspegi ezberdinetatik, bai idazteko edo sortzeko garaian, edo baita konsumitzaileen nolabait izateko garaian ere, ez da? Somatzen duzu hori eguneroko jardunean?
Bai, egon daiteke hori, hortatik ere egon daiteke. Agian gehiago idazteako garaian eta publiko egiteko garaian literatura erotiko idazle bat zarela. Horrek ere guk askotan anonimoki ere proposatu izan dugu idaztea. Bueno, jendeak ere igual du horrekin erabati identifikatu azaiatu nahi, edo egon nahi, edo horrelakoak, ez? Bai. Baina, bueno, guztiz gaude, ze azkenen bizitak erakartzen ditu, irakurketa ikusten da jendeak irakurtzen ditula, eta horrekin kontentu da, horre, hain ondo junda, nolabait esateko ere, orain ere podcastak egingo ditugula honekin honen inguruan, ziurrenik zuzeu, bueno, hortan ari gaitxiten zuzeu, agerkari digitaleko jendearekin ere elkarlanean podcast bat zabaltzeko, Kaixo Maitia eta zuzeuren artean. Jadani jak garratuta bazkagu batzuk Kaixo Maitian, hor bieuz bikoiztailean elkartekin laguntzarekin eta bueno, kolaboratzekin, ba, horre Iñaki Beraetxe eta hauek egon dia garraketa batzuk egiten eta zungai daude ja podcastak egunean bertan eta oso ondo geratzen dira, kontaketa erotikoak oso ondo geratzen dira audio formatuan, lokutatuak eta pozik gaude maita horrekin. Eta horrek ere nik uste terreztuko dut da ere literatura mota hauko zimiteko modua.
Bueno, beste kontu bat, Kaixo Maitean sartu ezkero, ba, abonamendu moduko bat ere bada. Alegia, zenbaiteraino erabili daiteke Kaixo Maitea, holaxe, sartu gunean eta zer genuke besterik gabe, edo zeinek sartu eta zer aukeratu ahalko luke, edo zer den, behin abonamendu hori, arpidetza mota hori sartu eta hartu litekena. Nun bere izten dira hor zerbitzuak galdetzeko modu bat, behintzat?
Bai, bueno, lehenik eta ben, bloga adibidez doakoa da, ikus daiteke eta irakur daiteke dena, eta patekatu daiteke blogoiko edukiak. Blogoiko edukiak gainaz, bueno, formato irikian, licentzia librepean zabaldu ditugu, beraz, beste medio batek edo erabilineko daritu aitortarekin ere ondo. Eta gero ja, ordainekoak, ja, bueno, bilatzailea berez ordainekoa da, nola eta erdi ordainekoa, hasierako izen ematean, hasierako astebete hori erabat duan da, guk nahi dugulako jendeak proba dezan, ikustezan zer dagoen benetan ordainketak egin aurretik, eta jakin dezan zer dan erosi edo hartuko duen arpideta hori. Eta behin hori amaituta, eskatzen duguna da, ba, webgune hauek, eta horrelako plataforma ba, behar dute ere biziraun, eta horretarako ere ba, diru laguntza bat beharrezkoa da, ez, aportazio ekonomiko bat. Eta kasu honetan aldatu dugu, maiz aldatu izan dugu, saiakera ezberdinak egon izan dira ordenketa sistemaren inguruan, baina momentu honetan ikusten neko proposamen zintxo bat egin dugula nola baita esateko eta izan da bida. Gustatzen bat da izu, egin zaitu ordenketa eta bizitza guztirako. Ja ez da, leheno hilabeteroko kuota bat zegoen, txiki hartan baina hilabeteroko kuota bat zan eta guain esan dagoa bida. Egin zaitu behin aportazio bat, eta betirako zaitez, Kaixo Maitean, honez adina, ez? Eta bueno, horre egin dugu berizketa bat, argazki irekia, oda, zure argazki bat jarri, aurpegia eman ez, eta esateko horrek balioa ematen dio eta datu baseari, uabunari berari, hori bizitza guztirako arpideta 60 eurotan izan litzateke, eta beste dozen argazki jarrezkeo, hau da, zu garbi ikusten ez duen argazki bat, edo ez dakit, kikara baten argazki bat, edo mendi, edo ez dakit, itxaso, edo ondartako argazki bat jartzen baduzu, avatar deitzen diogun hori, hor ja, izango ditateke 100 euro, ja bizitza guztirako arpideta gisa. Hori ordaintzen ez duenak, bai du aukera, ez mezuak bidaltzeko oraingoz, hori aldatu daiteke ere, bai du aukera, ez aktiboki, zeak, zena nimeila bidaltzeko, baina bai jasotzeko eta irakurtzeko. Horre ere zintuak izan behar geha, ordainketa egiten duen horrekiko, bai? Hora, behar jakin behar du, mil bat bidaltzen duenean, bezero bati, mezua bidaltzen duenean, behar jakin behar du, mezu hori ikusten dela, eta mezu horri erantzuteko aukera badagola. Baina aktiboki, erabiltzailean horrek ezingo luke, lehenengo urratxe eman, nola, esateko, ordaineko ez bain bada. Baldin eta doako probaldi horretan ez badago,
hori bai. Hori da. Bueno, bertara jun eta jakin min guzti horik asetzeko nahikoa informazio badagoela. Ze, bueno, elkarrizketa honen helburuetako bat hori xere bada, Kaixo Maitearekiko ba, jakin mina sortzea eta bueno, ba, hori ezagutzeko gogoa ematea eta bueno, ba, jarri dezala jendeak beretik ere ba, guzti horiek aztertzeko hor murgiltzeko eta tira. Beste kontu bat, eta azpimarratzen ari garena, eta behin baina gehiagotan esan duzu, euskaldun ongunea izanez, hemen harremanak euskeraz dira. Hori ezinbesteko baldintza da ez da?
Webunea da euskaraz egina, euskaldun ez da egina. Hori garbi dago. Guk kontratu dezakegu egin bateraino, ezin dugu ere azkenean bezeren arteko konversazioak noski, ez ditugu gordetzen, ez ditugu, bueno, gordela, baina zifratua, modu zifratu baten gordetzen dira, eta ez daukagu inungo interesik, konversazio horiek, ez dauka zenturik. Bai egiten duguna da, momentu batean, oso gutxitan gertatzen da, hori ere esan behar dut, baten batek gaztelera zidatiko balu, hori da zenbadu deskriptio bat, edo bila da bilen hori zaten badu, horria, hor ja, egiten duguna da, eskatzen dugu, pues, bueno, euskarazko atari badala, eta euskarazko bali madaki, pues, bueno, ba, ez dagoela bertan egoterik. Eta bai gertatu izan dugu, agian, ba, erdalduna dan bat, baina euskara ikasten ari dare, ari dena eta horrelakoetan, da hor ere, ba, bueno, ikusten dugu, bere funtzioa bete dezakela, ez? Eta horrelakoetan, pues, bueno, hartzen dugu beste erauki batzuk. Baina gazteleraz edukiak, gazteleraz jatzen ditunak, oik, zuzenean ezagatu, ez eskatzen diogu, ez dagoela nekurik. Bai, ikertatzen dara, batzutan da, ez dute, ez daude derrigortua deskribapen bat betetzea, ez daude derrigortua bilatzen horren deskribapen bat egitea, ordan, izan daiteke erdaldun bat tek hori betetzea, oza ez betetzea, eta aurrera egitea, ez? Baina, ez ditugu inoiz dola kexak izan, esan ez, joe, ba, tipo hau edo, tipo hau, erdera erdalduna da, tamen dabil, ez dugu izan hori, eta bueno, horrekin ere, bueno, kontentu gaude, nola itezateko, erreferentzialdasun hori badagolako, ez? Kasi maitean.
Eta gero esango nuke aldi berean ere, ba, nahi eta donai gabe, hizkuntza berri bat edo zahar berritzen ari zaretela, ba, esate batarako zirrimirri batera garritasuna, edo egin zast, edo, bueno, badira olako, termino, ba, normaldu beharrekoak, alegia?
Bai, bueno, azkenen da, bai, arrazoi duzu. Horre erabiltzen dira match eta horrelako, bueno, inglesezkoak erabiltzen dira zenbait kasutan. Eta guk bai izatetu ginen horrelakoetan, ez beti baina, bueno, bai horiek euskeratzen edo euskeraz nola etxan genitzazken zehaten, eta, bueno, bai sortzen da ere, bai etan, bai eta kontaktita erotikoen zan, zaiatzen gara, pues, bai, zuk esan dut, eraberritzen edo itz erabilizan dienak edo orain gehiegi edo asko erabiltzen ez dian horiek igual berriz ere aktibatzen edo horrelako bai, oso, jerga sexualarekin erikusa dutenak edo, bueno, bai, horrek ere ematen dio aportazio hori egiten dio, ere, izuntari.
Gero, egunean behin ekimenean ere, sari maila izan zen Kaixo Maitia gunea, eta hor, ba, hor jokuan egunero sartzen den, 70.000 lagunek ere ikusteko parada izan zuten, sexu enkesta bat ere proposatu zenuten aste hortan bertan, eta uste baino erantzun gehiago ere jaso mentzen ituzten, ezta?
Bai, guk espera guendun, bueno, egunean behin aplikazioak izan duena rakasta, bueno, eta guna genun, eta laguna ditu duainaz kodizitzatzeko garatzaileak eta langileak, eta horre ikusten genuen aukera ona zegoela zerbait egiteko kaizumaitiarekin, jaspaldi da nire nukan buruan, eta hauten abian jarri dugu, amairugarren urte durren aste horrekin bat eginez. Eta ekigen nun izan zana eta arrakastaren parte importante bat izan zan aplikazio hori hortako babeslegota baliatzea bueno, ba, izen emateak zuzenan izanen atzor lortzeko eta baita zuk esan duzun bezala Euskal Herritarron harreman afektibo eta sexualen inguruko sexu inkesta ditu genion horri beste ez bat emateko sexu inkesta ditu genion 2006an egin genuen lehenengo aldiz eta izugarrizko arrakastatzea ditu zen orduan jadanik 2005 parte hartzailearekin eta mediatiko kita oso ondo funtzionatu zuen eta nik uste txosten neko mafoaren gindula ziker ikertzailea ikergunearekin batera eta aurten aprobetsatu dugu ba, bezlegota horik egunen bine aplikazioaren genduna berriro ere sexinko ezta aktibatzeko jala urte pasabia eta pixkat evoluzio bat ere ikusten dugu ikerketa onena ez eta arrakasta guba genekin ondo funtzionatuko zula ez genekin azan hain ondo funtzionatuko zen. 8.000 parte hartzaile izugarria da. Izugarria da eta oso ondo funtzionatu du eta oso kontentu gabe. Azkartu ditu tempoak guretako, ze guk espero genuen ba, datu bilketa hori hilabete bat izluzatzea, beharrezkoa zen lagina lortu genetan, eta ze betean bete dugu. Eta horrek ere, ba, bueno, azkartzen ditu ikerketaren emaitzak aurkezteko aukera, eta horretan ari gara, momentu enten azik erra ari da lanean, datu guztioiek ustiatzen, eta behin ustiatuta guk ja dokumentu bat sortuko dugu, eta publikatuko dugu, eta zabalduko dugu publikoki. Bai, webunean, eta baita medioi ere.
Bueno, ba, hortxe gelditzen da, eh? Kaixo Maitiaz luze hitz egin genezake, baina, bueno, ba, nik uste dut, hoxe, elburua jakin min hori piztea zan, Kaixo Maitia bera hobeto ezagutzeko bidea ematea ere bai, Inigo Arandia sortzailea bide lagun hartu dugu, eta Inigo, ba, bukatzeko hoxe, Kaixo Maitiak, ba, ba, harreman onak sortzen eta sustatzen, ba, segi dezala, azkenen, denon onerako baita, ez da?
Hore, mozaiatuko gara, gubintzat alde honoran.
Ondo segi, eta mila esker inigo.
Tabernetan egiten dituzten eskatzak gustatzen zaizkit. Burua makurtzen dute liburuetara. Ordua begiratu. Komunera jaikitzen dira jarseari tiraka. Jarseari tiraka, jarseari tiraka, tiraka, tiraka. Tititxo goxoak nabarmentzen zaizkie, edo zein zakil bufanda zinguratuko luketen alutxoak. Tititxo goxoak nabarmentzen zaizkie, edo zein zakil bufanda zinguratuko luketen alutxoak. Beren gorputzetak horri bakan eta lehunetan. Beren gorputzetak horri bakan eta lehunetan.